V současné době můžeme v tuzemském mediálním prostoru sledovat rostoucí zájem o hledání skrytých ideologií či přímo propagandy v mediálních sděleních. Málo kde ale najdeme vysvětlení, co si vlastně pod těmito pojmy představit a jak se liší, či jak je identifikovat. To se nám dnes pokusí vysvětlit Jan Motal, který se na Brněnské fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity zabývá etikou médií. Co to tedy je ta velmi často démonizovaná ideologie, jak ji můžeme definovat?
Ideologie, to je ryze moderní pojem, ten se objevuje až v novověku, ten se objevuje někdy od 18. století. A zajímavé je, že vlastně původně má docela neutrální význam, nepoužívá se tak negativně jako dnes asi nejčastěji. Ten negativní význam nebo to negativní pojetí ideologie se někdy dokládá od napoleonské doby. Sám Napoleon Bonaparte zřejmě používal pojem ideologie nebo slovo ideologové pro označení svých nepřátel, svých oponentů. Stalo se to do jisté míry nadávkou. Takže zatímco na úrovni významu slova ideologie, řecký základ jako vlastně nějaký řád myšlenek, soustava myšlenek a ideí, je to slovo neutrální, tak my dnes většinou ho používáme v negativním, v pejorativním významu, to znamená upozorňujeme, že něco, co se před námi objevuje, je spíše soustředěné kolem nějakého souboru nějakých hodnot nebo nějakých myšlenek a často to vnímáme tak, že to takzvaně není pravda, že existuje nějaký prostor mimo ideologii, který je ten skutečný, správný, objektivní, kdežto ty ideologické si vybírají vždycky pouze to, co se jim hodí. To je asi naše současná představa o tom, co to je ideologie, ale ta neodpovídá úplně tomu odbornému používání pojmu, který se v závislosti na to, o kterou teorii jde, ale přece jenom používá více neutrálně.
Částečně už zazněla odpověď na tu následující otázku, tedy jestli je ideologie vždycky nutně špatná a lze vytvořit neideologické sdělení, tedy které bude naprosto ignorovat autorovi názory, postoje, orientaci myšlenkovou. Ptám se proto, že například Roland Barthes tvrdil, že nic jako čistý neideologický text neexistuje.
Ono jde vždycky o to, jak si tu ideologii definujeme, jo? Jak s tím pojmem pracujeme. Já jsem hovořil o takovém běžném významu slova ideologie, takový ten význam, který se používá v normálních rozhovorech na ulici, který se používá často v médiích, kdy se řekne, je tam nějaká ideologie, to je ten jakoby nějaký negativní význam. Ve společenských vědách nebo i ve filozofii se často o ideologii mluví prostě jako o nějakém vzorci ideí a myšlenek, včetně často nějakých partikulárních reprezentací mocenských vztahů, to znamená toho, jak ta společnost je uspořádána. A tady tyhle vzorce nám pomáhají orientovat se, jo, v komplexnosti politického světa, především politického asi, v němž se pohybujeme. To znamená, dá se říct, že ideologie je takový návod, který každý z nás má v sobě a sdílí ho s ostatními, jak rozumět veřejným věcem, jak rozumět politice, jak rozumět správě obecních záležitostí. V tomto slova smyslu neexistuje žádný neideologický prostor, protože každý z nás, i když si to třeba neuvědomuje, i když to není třeba něco, nad čím by přemýšlel, tak si v sobě nějaký druh ideologie nese. Ti z nás, kteří si uvědomují, že existují nějaké ideologie, se často vědomě hlásí třeba ke konzervatismu, k liberalismu nebo k nějaké jiné anarchismu, komunismu, k nějaké jiné ideologii. Ti ostatní nepoužívají žádné takové nálepky, žádné takové pojmy, ale přece jenom v sobě nějaký ten soubor těch vzorců pro čtení toho světa, především politického, v sobě mají. Pak ale je i pojetí ideologie, které si myslím, že v naší společnosti je jaksi hluboko uložené, které přichází z marxismu, proto možná je tak jakoby zažité, a které vnímá ideologii jako něco, co v té společnosti je dominantní a vykonává se tím určitá moc. Tím chci říct především moc té takzvané vládnoucí skupiny, nebo jak to marxismu se používá ten pojem vládnoucí třída. Tenhle přístup je pořád živý i ve společenských vědách, on má nějaký svůj význam a určitě souvisí hodně i s médií, protože v každé kultuře a v každé společnosti existuje nějaká dominantní ideologie. My bychom dnes asi mohli říct, že ta současná se asi bude nějakým způsobem blížit té představě liberalismu. Liberální demokracie, to je asi nějaké ideologické podloží, možná velké části mediálních sdělení, mediálních diskuzí a toho, co se objevuje v médiích. Nicméně v té marxistické představě je ta ideologie vlastně nástrojem sociální reprodukce, je nástrojem toho, jak ta společnost je jaksi řízena, rozdělována, jakým způsobem jsou určovány místa pro každého z toho společenství, co má dělat, jaký je jeho úkol v tom výrobním procesu. A marxisté říkají, že ideologie v takovém případě nadstavbou je něčím, co vychází z výrobních podmínek té dané doby. Takže toto pojetí ideologie, já se domnívám, že je dost živé, možná i proto, že to generace znají ze školy. Neříkám, že není užitečné, ale domnívám se, že nám dává takovou falešnou naději, že může nastat doba, kdy žádná dominantní ideologie nebude. Dlouhou dobu si mysleli intelektuálové po celém světě, že ta doba nastává. Říkalo se jí někdy postmoderna, někdy se tomu říkalo postideologická doba. Současný filozof Slavoj Žižek říká, to je postmoderní past, myslet si, že nastává postideologická doba. Spojuje to hlavně s Francisem Fukuyamou, který je autorem ve své době velice slavného a vlivného spisu Konec dějin. V němž vyhlašuje vlastně konec toho světa těch ideologií soupeřících o moc nad světem. My dneska zažíváme skoro hmatatelně, že žádný takový konec ideologií nenastal. Naopak, hovoří se o západu, hovoří se o východu a o mnoha dalších podobách těch ideologií. A já v tomhle musím souhlasit s tím Žižkem. Ona není žádná postideologická doba. A pokud si myslíme, že žijeme v nějaké době bez ideologií, nebo že je možná nějaká doba bez ideologií, tak si lžeme mnohem více než ti, kteří se k nějaké ideologii vědomě hlásí.
Z toho, že v ideologii se vlastně částečně odráží i to společenské uspořádání, se tak trochu falešnou a prázdnou jeví ta dnešní nejviditelnější snaha identifikovat v mediálních sděleních právě nějaké zavádějící myšlenky, nepravdy, lži. Není to komplexní tedy, jestli tomu rozumím. Je to redukce problému na pouze určitou složku.
Já když učím žurnalistickou etiku, tak vždycky svým studentům říkám, že pojem objektivita, který my jako novináři nebo i čtenáři novin nebo lidé, kteří se dívají na televizi, máme v sobě hluboce zakořeněný, že média mají být objektivní, že to je velice nebezpečný pojem, protože on nám dává tu falešnou naději, že zde existuje prostor objektu, kde se můžeme dívat na svět takový, jaký je, aniž bychom byli pod vlivem jakékoliv hodnoty. Ale sama žurnalistika už tímto je vlastně hodnotově nastavená a je v ní určitá hodnota, že novinář má být nezávislý, že novinář má být nestranný a tak dále. To znamená, ani sama žurnalistika není hodnotově neutrální a je tedy v jistém slova smyslu ideologická. Vychází z představy, že tady má být nějaký veřejný prostor, který je určen svobodou projevu a svobodným proudem informací, což je konec konců zaručeno i různými normami, z nichž asi ta nejslavnější nebo mezinárodně nejuznávanější není jenom kodex žurnalistický, ten slavný kodex přijatý Novinářskou federací mezinárodní, ale je to hlavně Listina práv a svobod, v níž se objevuje v té naší v článku 17 právo na informace a svobodu projevu. A toto je nějaká ideologie, která je úplně jasně uložena jakoby v médiích. To znamená, pokud my budeme se dívat na mediální obsahy a budeme říkat, oni nejsou objektivní, tak oni ani nemohou být objektivní v tom slova smyslu, že oni v sobě už si nesou hodnotu nějakou. Ta hodnota je spojená s představou liberální demokracie. Žurnalistika, tak jak se učila před rokem 89 u nás, nebo jak se učí zřejmě v nějakých diktaturách, bude jiná než žurnalistika taková, jaká je dnes ve střední Evropě, nebo taková, jaká je ve Spojených státech amerických. To je první důležitá věc, kterou si musíme uvědomit, že novinář vychází z ideologie nějakého veřejného prostoru, v němž působí a v němž působí jako ten hlídací pes demokracie. Druhá věc je, že my, pokud popisujeme skutečnost, tak vždy používáme nějaký vzorec, jímž rozumíme té skutečnosti. Ten vzorec je nezbytně hodnotově opět jakoby nějak poznamenán. Příkladem může být vražda. Jestliže my vidíme před sebou mrtvé tělo a nad ním člověka, který v ruce má nůž například, tak pokud napíšeme zavraždil ho, tak už vynášíme soud. Jo, víme moc dobře, že tohle vlastně mají dělat soudy, že mají říct ano, on je viník, on je vinen. Co když ten člověk mu na ten nůž naběhl, jak víme, jaká byla kauzalita těch událostí. Ale můžeme jít ještě mnohem víc do hloubky a můžeme se bavit o tom, jestli to byla vražda nebo to byla sebeobrana. A tady už se dostáváme k té politické ideologii, tady už se dostáváme k tomu, že teroristický útok, jak my tomu říkáme tady ve střední Evropě nebo v Evropě vůbec, může být v jiné části světa vnímán jako akt osvobození. A teď kdo z nás má pravdu? My samozřejmě tvrdíme, že my, že naše ideologická východiska jsou ta správnější, objektivnější, neutrálnější, ale jak už jsem říkal, on žádný neideologický prostor není. Já bych tady citoval Richarda Rortyho, filozofa, který se věnoval tady tomu problému. On říkal, my nemůžeme jinak, než vycházet z nějaké kulturní tradice, k níž přináležíme. Tomu se říká většinou v antropologii etnocentrismus. On říkal, náš etnocentrismus, evropský, západní, je zvláštní v tom, že přiznává rovnost ostatním tradicím. V tom se může lišit od nich. My pokud toužíme po nějakém rovnostářském přístupu ke světu, pokud toužíme potom vidět věci vyváženě a klást vedle sebe pro a proti, hlásíme se vlastně k liberalismu. Pokud si to uvědomíme jako čtenáři, jako autoři, tak potom tak činíme vědomě a můžeme v tom mediálním provozu i v našem běžném společenském styku předcházet různým problémům, které kdybychom si to neuvědomovali, by nastávaly. Ale určitě nemůžeme hledat neideologický prostor.
Jaké rysy potom tedy má propaganda? V čem se od té ideologie liší? Nebo lze vůbec propagandu vyčlenit z toho balíku ideologie? Je to něco specifického, specifický druh komunikace? V čem?
To je zajímavá otázka. Ta propaganda, to je vlastně slovo, které je starší než ideologie. V tom slova smyslu, že se začalo používat už v 17. století a je původně vlastně spojené s římskokatolickou církví. V 17. století vzniká úřad pro šíření víry, tedy pro propagaci víry, to propagare vlastně znamená šířit. A opět je to ve své podstatě neutrální slovo, které má znamenat něco, co asi dneska pro nás je reklama, když i ta reklama dneska už má spíš negativní nádech, ale je to tedy nějaký nástroj, který slouží k šíření myšlenek, k šíření ideí. To je opět něco univerzálně lidského. Každý člověk má názory, postoje, každé společenství má nějaké hodnoty, které chce předávat dál. Potud by to asi nebylo něco, co by nás trápilo. Co nás trápí a proč slovo propaganda používáme v negativním slova smyslu, je to, pokud se nějakým způsobem redukuje, tedy omezuje skutečnost na nějaké vybrané elementy. V tomto slova smyslu nemusí vždy ideologický postoj ke světu znamenat, že jste propagandistou. Nicméně určitě každá propaganda vychází z ideologie, takže zpětně to takto samozřejmě platit musí. To znamená, jestliže ideologie v sobě zahrnuje cíle nějaké, že společnost chce dosáhnout nějakého stavu, jo, cíle ideologie je vlastně představa, jak má společnost fungovat. Tak zároveň v sobě nese metody, jak toho dosáhnout, toho cíle té společnosti. No a propaganda se snaží obhájit ty metody a cíle a vlastně slouží těm metodám dosažení toho cíle prakticky tady a teď. Proto je vlastně ta propaganda v vozovkách nebezpečná, protože pokud my si neuvědomíme, že to, co se před námi děje, je součástí nějaké propagandy, potom si ani nemusíme uvědomit, že se dostáváme do styku s něčím, co je pro nás jinak nepřijatelné. Můžeme se dostávat do prostoru manipulace. My vlastně jsme manipulováni neustále, ale jde o to, jestli si to uvědomujeme nebo ne a jestli dokážeme k tomu zaujmout nějaký vědomý postoj, reflektovat to. Takže propaganda je vlastně nějaká záměrná, systematická forma přesvědčování a jako taková může být přijatelná pro nás a to tehdy, když používá zdroje, které jsou známé, které jsou obecně uznávané a když se spoléhá na argumentaci. Někdy se tomu říká bílá propaganda. To je taková propaganda, kterou my dnes nebo v tom 20. století můžeme vnímat jako něco přijatelného proto, že odpovídá naší představě, že ve veřejném prostoru se vede nějaká racionální, rozumná rozprava a že pokud poznáme zdroje, jsme schopni si ty informace ověřit, jsme schopni se nad nimi rozhodovat. Potom existují jiné formy propagandy, které skrývají své zdroje, podvrhují jiné zdroje a nepoužívají racionální argumentaci, používají emocionální nátlak, bychom někdy i mohli říct. A tyhle formy propagandy já osobně považuji za nebezpečné, ne proto, že to je propaganda, ale proto, že se hroutí ten prostor pro diskuzi a pokud my si neuvědomíme, že namísto nějakého argumentu se před námi objevuje výpad, tak na to nedokážeme adekvátně reagovat. Já si myslím, že na ty formy propagandy, v níž převažují emoce a v níž převažují skryté, neuvedené nebo nějakým způsobem třeba vymyšlené zdroje a fabrikované informace. Takže na tento druh propagandy se dá reagovat jenom velice těžko, racionálně a vlastně nám nepomáhá nic jiného, než odhalovat to, jak to funguje, ta propaganda. Ale ta bílá propaganda nebo ta propaganda, která poskytuje nějaký systém argumentů, ta si myslím, že může být docela dobrou součástí našeho veřejného prostoru.
Jakou roli tady v těchto ideologických zprávách, které dostáváme skrze média, hraje autor či zdroj, z něhož zpráva vychází? Ptám se proto, že v umění platí, alespoň v části těch uměleckých teorií, že autor by nás vůbec neměl zajímat. Jediné, co je důležité, je to dílo samotné, které stojí mimo
svého autora. Je tomu tak i v tom případě médií, či konkrétně zpravodajství?
Je zajímavé, že my vlastně máme představu zprávy jako něčeho nezávislého na té dané instituci. My si myslíme, že když se stane autonehoda, když vykolejí tramvaj, nebo když někdo bombarduje město v Sýrii, že to je fakt takzvaný. On to do jisté míry tak je. Vykolejená tramvaj je něco, co má materiální základ, stejně jako bomba, která spadne na nějakou část města Aleppo, je taky materiální věc. Ale my vždy, když o tom hovoříme, tak o tom hovoříme z nějaké perspektivy a v tu chvíli se tam projevuje vliv jednak té instituce, to znamená nějaký požadavek ve vztahu ke čtenářům, k publiku, nějaký požadavek ve vztahu k inzerentům, kteří jsou lákáni, aby investovali své peníze do reklamy v tom daném médiu, ale taky tam je požadavek hodnotový, třeba nepřiznaný, anebo přiznaný, jako jsou často hodnotově orientované týdeníky, abych tady za všechny jmenoval, třeba Respekt nebo Reflex. Oba dva jsou jiné, ale na obou dvou je vidět ta jasná hodnotová orientace. Respekt přímo se i hlásí k určité tradici, novinářské nebo žurnalistické, a nemá problém se v období voleb dokonce přihlásit k nějakému kandidátovi, jako to bylo u Karla Schwanzenberga. To mně přijde jako otevřená čistá hra, kde přiznává to dané médium autorství, říká, my jsme původci těch informací, které tady máte, a pokud se vám nezdají, tak pojďte za náma a pojďme si to vyříkat. Většina zpravodajství ale spoléhá na takový ten podivný šedivý prostor toho, my pouze jsme přenašeči, předavači, transmiteři, my pouze přinášíme. A to je do jisté míry vlastně jakoby falešné, protože tam to autorství je vždy. Nicméně není to úplně autorství v tom slova smyslu, jako to vidíme u uměleckého díla nejčastěji, že si říkáme, to je Michelangelo, řekneme Michelangelo, mám nějaký styl, že jo. Je to spíš autorství nějaké širší skupiny lidí, institucí nebo třeba i nástrojů. Něco jiného je totiž, když píšete blog, něco jiného je, když píšete na Facebook, a něco jiného je, když píšete noviny. Ten novinář v tu chvíli je ovlivněný svým okolím, prostředím, tím, s čím pracuje, a v rámci toho on se pohybuje a na to on reaguje a to se odráží vlastně do toho, co on produkuje. Takže to autorství je nějaká nezbytně individuální záležitost, navíc nezbytně úplně lidská záležitost, projevují se tam i ty, jak říká Bruno Latour, nelidské faktory, to, že když někdo píše na počítači, je to něco jiné, než když si to třeba nahrává do diktafonu v Sýrii na poli, jo, ovlivňuje to nějakým způsobem ten výsledek. A toto autorství nemůžeme odstranit, a pokud my ho nedáváme najevo, jako třeba v reportáži, kde říkáme, jsme tady, děláme to a to, tak se může spousta věcí jakoby ztratit v tom komunikačním aktu a my jako čtenáři najednou považujeme nám předkládané obrazy za skutečnější, než jsou. Vždy bychom měli vědět, že média jsou média. To znamená, oni něco přenášejí, něco nám přibližují, ale média nejsou skutečnost. A ta skutečnost neleží v médiích, ta skutečnost je v nich vždy nějakým způsobem profiltrována a ta ideologie a propaganda v tom nějakým způsobem vždycky hrajou roli. A to i třeba, když to médium samotné není propagandistické, tak třeba může reagovat na propagandu. Já bych tady uvedl krásný příklad, to je problém současné takzvané proruské propagandy. To je nějaký jev, který zde bezesporu existuje a v těch redakcích se o tom ví, jde o to, jak na to zareagujete. A někteří redaktoři se mohou toho bát, že by mohli vytvořit nějakou informaci, která bude takzvaně proruská, a záměrně se budou vyhýbat některým druhům zdrojů. Což potom ta skutečná proruská propaganda použije a řekne, vidíte, oni vynechávají naše zdroje. Na druhou stranu někdo zas může říct, tady je prostor, v němž se staví média spíše proti Rusku a proto my se přihlásíme k té propagandě a nejsou k tomu donuceni ani tak tím, že by je někdo zaplatil, ale že oni sami ze své novinářské cti cítí, že tam něco chybí. Takže takhle, jak na sebe reagují ti novináři, říká se tomu někdy žurnalistické pole, jak na sebe reagují, tak v rámci toho tam ta propaganda taky hraje roli. A ne určitě jenom tak přímo, že je někdo zaplatí nebo že něčemu věří, ale že se třeba vůči tomu vymezují, chtějí to dělat jinak, poučí se z té propagandy a tak dále.
V čem tedy ta ideologie či případně propaganda je ukrytá? Jakými nástroji, jakým způsobem ji dokážu identifikovat jakožto čtenář, jak ji dokážu najít a případně s ní naložit jako s informací svého druhu? Jsou to pouze myšlenky, tedy obsahy, nebo ideologii a propagandu najdeme, jak už bylo naznačeno, i na té úrovni organizační, strukturní vztahů mezi jednotlivými médii?
Určitě je jednodušší identifikovat propagandu než ideologii. Respektive ideologie je přítomna v těch obsazích nějakým způsobem vždy, ale analyzovat tu ideologii může vzít člověku čas. Většinou to po nás vyžaduje, abychom si vzali víc novin, víc obsahů, víc článků a srovnávali je a hledali to, co mají společné. To můžou být třeba slova, že se používají určitá slova neustále dokola, nebo určité vztahy mezi slovy, anebo třeba nějaké typické způsoby zobrazování skutečnosti v obrázcích, nebo nějaké významy, které jsou ukryté v titulcích, které jsou rovněž velmi významné. Velkou roli hraje také umístění v novinách. Velký význam má to, co je na titulní straně, jako ten takzvaný otvírák, ten hlavní článek, který upoutá, a něco jiného je na čtvrté straně vpravo dole. Ta ideologie je přítomná vždy a trvá dlouho, než jsme schopni ji popsat. Propagandu, tu klasickou propagandu, tak jak se dělala po celé 20. století, naopak odhalíme prakticky okamžitě, protože ona často používá velice výrazné typy, ať už v obrazech, jako na fotografiích nebo v karikaturách a podobně, anebo určitá vyjádření, která se neustále opakují stále znovu a znovu. Jsou to ti různí stroskotanci, jsou to pojmy, které se staly i součástí toho lidového folkloru díky těm novinám. Takže já si myslím, že propagandu tu klasickou odhalit je vlastně snadné, stačí jít po opakovaných vzorcích příběhů, po nějakých pojmenováních, po typických obrazech, jako je selka a dělník, nebo jako je třeba muž z Wall Streetu, což je zajímavé, že ten stejný obraz najdeme v nacistické propagandě, ale i v té bolševické propagandě. Tady vidíme, že ty obrazy vůbec nemusí být specifické, oni putují těmi různými propagandistickými systémy. Příklad, který dodnes je viditelný na našich ulicích při demonstracích třeba, to jsou takové ty obrázky raket, na kterých je americká vlajka. Spojené státy přinášejí válku, taková ta zkratka propagandistická. Takže propagandu, tu klasickou, my objevíme snadno, ale problém je, že my už dneska nejsme konfrontováni s klasickou propagandou. My dneska jsme konfrontováni s propagandou, která spíš působí jako dezinformace. Jejím cílem není předat konkrétní informaci, ale jejím cílem je provést zmatek na území nepřítele, když to takhle řeknu. Vlastně jde o to, že najednou nevíme, co je pravda a co není pravda. Najednou nejsme schopni rozlišit, jestli daná informace je součástí nějaké propagandy, anebo jestli je to věc, kterou má smysl se vážněji zabývat. Jo, je to nějaká informace, která se nás skutečně dotýká. Tím nemám na mysli rozlišit pravdu a nepravdu. On to může stát třeba pět pravd vedle sebe. V souvislosti s tou takzvanou uprchlickou krizí je to vidět úplně jasně. Je spousta zpráv a informací, které vypadají, že jsou velice důležité. Ale ta důležitost může být dána právě jakoby těmi propagandistickými cíly daných skupin, které tu zprávu šíří. A cílem nemusí být jenom přesvědčit, že ti lidé, kteří jsou takzvaně uprchlíci, migranti, nebo jakkoliv jinak je ta média nazývají, takže jsou nebezpeční, ale cílem hlavně může být znejistit ten veřejný prostor a implantovat do čtenáře tu otázku, tak jaká je teda pravda, nelžou nám vlastně. Takže ta současná propaganda z mýho hlediska se spíš snaží živit tady tu určitou paranoju, která je v člověku vlastně možná z dobrých důvodů nějak evolučně vložená. Ta paranoia nám říká, buďme obezřetní. Akorát je problém, že ve chvíli, kdy my si tu obezřetnost nastavíme moc vysoko, přestaneme věřit takzvaně všem, tak jsme přesně tam, kam nás ta současná propaganda chtěla dostat. Protože pak vlastně nejsme schopni jednat, reagovat. A potom se můžeme dostat do situace, že velice blízko u nás se dějou velké špatnosti a my na ně nereagujeme, my jenom přihlížíme a přemýšlíme nad tím, kdo vlastně z těch všech stran má pravdu. Kdybych to chtěl historicky nějak srovnat, tak je to asi stejné, jako kdybychom v období druhé světové války věděli, že existují koncentrační tábory, ale nevěděli, jestli jsou k dobré nebo k špatné věci, protože obě dvě strany by pro nás byly úplně stejně prohnilé. Ta klasická moderní doba, to 20. století, to vlastně vnímá jako buď a nebo. Ta současná propaganda se nás často snaží dostat do prostoru nevím. A v tom prostoru si s náma potom může kdokoliv dělat prakticky cokoliv.
O vztahu mezi ideologií a propagandou či o tom, jak si správně nastavit hranici při vnímání pestrosti informací předkládaných médií, dnes v cyklu Jak rozumět médiím hovořil Jan Motal, který se na Brněnské fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity zabývá etikou médií. Pořad připravil Ondřej Kreidl.